Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllügide 50 gradusy çylyny gol ölemegi netijesinde beýlik nuksanlyklar bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýitim meseleler ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy ysyk howa şertlerinin ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewizioniýasy arkaly pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi we günüň ýitiş söhlüsinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlygyň Balkanda kawarçasynyň maglumatyna görä, welaýatyň durly tewitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli iç geçme ýaýraýar.
Howanyň gyzmagy bilen welaýatyň Aktaş Qiyanly ýaly enjeme tewitinde adamlarda virustan bolýan diýeri ýaýraýar. Muňa ýolugunlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynynyň ýokurlanmagy, haşgadyndaky agry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli atlandyrylmasalygyny soran ýerli maskala lukmanlarynyň biri habar çymyza gurrun verdi. Adyny eferde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky Lukman diňe öz bolan tewitinde bu virusa onurça adamyň ýolugandygyny, seýlede bulara hukmany stasionar bejeriniň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy.
Gezelçilik gatagyr geçer, virusly diareýede beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, hatma erginler arkaly gan arastalanmaly we antibiotiklar berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynansakda gündelik çörek alady bolup duran ýylatyň aglabasynda bu pullary çykarmagy hiç hili ýagdaý ýok.
Dip Balkanny zöhre nykdady. Ol egerde iç geçmesi bolan ýaşuly adamlara kysgaly bejergi berilmese, munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman Zöhre çağlarda hem iç geçmäniň giňden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa kiselçiligiň sar getirme bilen utgaşýandygyny mälim etdi.
Gynansak da çağlary gorumak önçe ýeterlik alady edilmeýär. Biz diňe enatalara jokrama ussada perdentlerini daşary çykarmazlygy maslahat berýäris. Virus bilen keselläniň körpeleriň gatnan çağlar baglary hem bir hepdelik ýapylýar we dezinfeksiýa işleri geçirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk Türkmenistanyň köçelerini asfaltyny hem eredýän çendin aşy ysyk howanyň arlaşmagy netijesinde adamlaryň jan saglyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülükden gyrylýan mallar, ýylatyň ýitilýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemi barada ýygyrly habar berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy taýlawalýarlar. Munun deregine Vatan Havarlar Gepleşiginin Huva Maglumatları bölümünün sonunda hiç ile aydınlaştırıcı cikmecikler verilmezden Türkmenistan'da hareket ediyen sağıtı ve cikmeçilik arasaçılık tertip tüzünlerini berza etmek maslahat verilyer.
Tomas pasında Huva'nın derecesinin yokurlanyanı nazar alıp, pasın ayrıçınlıklarına layıklıkta giyinmeli, günün yetiş öklüsünden korunmeli. Şeyle hem yurdumuza hareket ediyen şahsı ve cemiyetçilik arasaçılık tertip tüzünlerini berca etmeni de masavat beriyaz. Mehrvan illeşler, bulori berk berca etseni de yelin istenip basını öz sağlığınızı qorap bilirsiniz.
Gali versede yurdun etahtı Türkmenistan gazetinin 1. iyulda aktanında ıstık uva şertleri bilen bağlılıkta Tomsun lezzetli içkileri atli yeki tek bir makala çap edildi. Onda lukmanların tomus günlerinde adamın günün devamında ağzından 2-3 litre çemesi su içmelidigini belli yendigini ıhtalyar. Mundan başka ısı huva şertleri bilen bağlılıkta özgü hiç saat aydılmayar. Huva şertlerinin gözü uçuluğu Gelmeti Jurnal internet nesirinin maglumatına göre Türkmenistan'da sonki yıllarda yılların aşı ısı gelmeyi yığcamlaşyar ve 100-135 yıl ağırlığındaki en ısı yılların köpüsü sonki bir neçe yıla düşyar.